Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 5. jula, vaši domaćini su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete naći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
U ljetnjoj šemi objavljujemo reprize tema sedmice. Za ovu priliku smo izdvojili jednu od martovskih tema u kojoj smo tražili odgovor na pitanje ko su naši bogataši.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kažu da ih ne treba pitati za prvi milion, no kako su na Balkanu u posljednjih više od 20 godina većina milionera ili milijardera svoje bogatstvo stekli bukvalno preko noći, ali ne živeći američki san, nego zahvaljujući vezama politike, biznisa, a počesto i kriminala, dok su građani njihovih zemalja rapidno siromašili, mi smo postavili pitanje ko su balkanski bogataši. Uz pitanje kako su došli do tolikog novca, šta rade sa njim, kako ga ulažu i troše, pokušali smo saznati ima li iko od njih svijest da, kako je to praksa na zapadu, dio novca daju u humanitarne svrhe ili ga ulože u javno dobro. Uvjerili smo se, kako ćete čuti, da je to rijetkost, a stručnjaci kažu da bi svijest o tome mogla imati tek sljedeća generacija balkanskih bogataša, jer, kako kažu, tako je bilo i na zapadu. Sjetite se Kennedyjevih ili Bushovih. Neka istraživanja govore kako su najbogatiji u Bosni i Hercegovini biznismeni, no javnost smatra da su to ipak političari. Dok građani gladuju, što je u februaru dovelo do kulminacije i protesta, u zahtjeve za ukidanje beneficija i ostavke, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, čak 27 bosansko-hercegovačkih političara je, obavljajući funkcije, steklo ogromno bogatstvo.
Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, barem tako tvrdi američki portal WealthX. Prema istom izvoru, njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9 milijardi dolara. Među najbogatijima su hercegovački preduzetnici Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta tvornice Duhan Rovinj u BiH, te Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe. Prvi raspolaže kapitalom od 60, a drugi od 90 miliona eura. Među bogate se ubrajaju i Nijaz Hastor, vlasnik Asa Prevent grupacije, Gavrilo Bobar, biznismen iz Bijeljine, i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnik dnevnog lista Avaz i državni ministar sigurnosti. No, uprkos ovim podacima, građani misle kako su bosansko-hercegovački političari najbogatiji.
Mislim da je ovi ljudi Sjene, recimo Bičakčić, pa Silajđić, pa gospodin Bakir Zabegović, pa onda Republika Srpska, Dodik i sličnim njemu. Ovo dole je gospoda Jerko Čović i kompanija.
Političar.
Što mislite, ko je najbogatiji?
Ja mislim Bakir Zabegović, njegova sabrana djela prevedena njemačke marke.
Jel znate jednog bogataša u Bosni i Hercegovini?
Bakir Izetbegović i ostala bagra. Nemaju oni pojma koliko imaju, pa ne mogu izbrojati uopšte. Nakrali su se jako puno. I to narodnih para.
Ovdašnji građani nisu daleko od istine. 27 političara u Bosni i Hercegovini, obavljajući funkcije, stekli su ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko pola miliona eura. Među njima i Kemal Čaušević, donedavno direktor uprave za indirektno oporezivanje. Tokom 7 godina obnašanja te funkcije, Čaušević je kupio 9 stanova i poslovnih prostora i 20 duluma zemljišta, no nije jedini. Prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo, imovina Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova i lidera SDP-a, prelazi milion eura. U najbogatije BH političara se ubrajaju i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, Nikola Špirić, državni ministar financija i trezora i drugi čovjek u Dodikovoj stranci, navodi Ermin Zatega, novinar Cina.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumdžija danas prelazi 2 miliona maraka, a više od polovine je stečeno nakon 2002. godine. Tu su 3 stana u Sarajevu, stan u Dubrovniku i imanje na Poljinama. Premijer vlade RS Milorad Dodik je naveo da izdržava sina Igora, koji tada nije imao prihode, ali jeste imao imovinu vrijednu 2,6 miliona maraka. Dodik je podigao i kredit od skoro 1,5 milijuna maraka, pri čemu je mjesečna rata kredita veća od 19.000 maraka. Dakle, svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu porodica Dodik Dodik je procijenila na 5,7 miliona maraka, u što su uračunati stanovi u Beogradu, imanje u Laktašima i niz drugih nekretnina. Imamo Nikolu Špirića koji je u samo dvije godine stekao poročno imanje, luksuzni automobil, a ušteđevina se povećala za oko 80.000 maraka.
No postavlja se pitanje, kako u državi u kojoj 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, postati bogat? Odgovor daje Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Niko, bukvalno od njih slovom i brojem koje ja poznajem, nije se obogatio svojom nekom idejom, preduzetničkom, nekim dobrim poduhvatom. Sve je bilo povezano ili na bazi prevare, ili na bazi korupcije ili na bazi pozicije i položaja povezanog sa politikom, jer među tih 20-ak koji ja znam, 10-ak je oni koji su bili na političkim funkcijama vrlo visokim do nivoa premijera.
Sud Bosne i Hercegovine je prošle godine blokirao imovinu Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom. I to je sve što je BH pravosuđe preduzelo svih ovih godina, uprkos brojnim medijskim izvještajima o mogućem nelegalnom sticanju imovine vodećih ljudi u političkom životu BiH. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH to ovako komentariše.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine se nalazi pod kontrolom politike i najbolji dokaz za takvu tvrdnju jeste činjenica da ni jedan slučaj protiv visoko pozicioniranih političara nije doveden do kraja. Čak i kada su pokretane istrage, to je završilo na vrlo neslavan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne mijenja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji, dok nije završio u zatvoru, je držao ubjedljivo prvo mjesto. Svi su oni u biznis ušli tokom mračnih i sivih 90-ih, da bi im nakon 2000-te bilo omogućeno da stečeno bogatstvo ulažu u privatizacije. Građani Srbije se, kako ćete čuti od naše Ive Martinović, ne pitaju, jer znaju kako su ti ljudi došli do svog prvog, a potom i ostalih miliona.
Srpski bogataši, liferanti kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima, sve jedno.
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robom široke potrošnje, ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Mi, da kažem novinari, nikada nismo imali pod lupom one koji su stekli pare onim direktnim kriminalom, trgovanjem drogom. Mi smo se vrlo time retko bavili, a vrlo se retko bavila i država.
Jedan od takvih našao se pre nekoliko dana iza rešetaka.
I da ja samo pomenem da Šarića nisu naši otkrili, nego američka Tadea.
No vratimo se daljem usponu onih koji su svoje bogatstvo ubacili u legalne tokove.
Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po lepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Vlasnik MK Grupe, u javnosti poznat kao kralj šećera, počeo je kao snabdevač fabrike šećera u Vrbasu repromaterijalom. Danas je to sistem koji broji 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine, sa prihodom od 234 miliona evra. Svrstalo ga je to na visoko treće mesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u regionu. To je, kaže, doživeo kao priznanje i čast, no u jednom intervjuu požalio se kako i najbogatijima nije lako. Iza Kostića na Forbesovoj listi je Vuk Hamović, osnivač EFT grupe, koja se smatra najvećim trgovcem električnom energijom od Ukrajine do Grčke. U društvu najbogatijih Balkanaca je i Miroslav Vogićević, vlasnik šabačkog koncerna Farmakom MB, koji se povezuje i sa vlasništvom u nekim medijima u Srbiji. Za građane Srbije sa prosečnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
Da li se u poslednjih 20 godina promenio lik bogataša?
Pa nije, samo što je malo identifikovan bogataš, sad se zna ko je.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posledice te snalažljivosti.
Ipak u svetskim okvirima oni nisu relevantni, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom. To je karakteristično za nerazvijene zemlje u kojima su najbogatiji oni koji imaju pristup prirodnim bogatstvima ili pak dominantan položaj u domaćoj trgovini. Među njima nema industrijalaca i to je ključna razlika u odnosu na biznismene na zapadu. Ruža Ćirković.
Oni su nama fantastični bogataši, ali oni su u svakom slučaju smešni prema tim istočnoevropskim milijarderima, kamoli nekim drugim. Mi smo to ticanje njihovog bogatstva gledali, jer s obzirom da to znači naše lično iskustvo, njihov je imidž grozan.
Odlikuje ih, kako je to za naš program rekao sociolog Ratko Božović, velika ambicioznost, ali prvenstveno poseban karakter prilagođen balkanskim uslovima.
To su ljudi koji su dobro snalazili, koji su shvatili kako je vreme i dobro su vidjeli tokom naše tranzicione noći.
Poslednjih godina najbogatiji pojedinci u društvu, posebno vlasnici velikih kompanija, počeli su da organizuju humanitarne akcije, rade na tome da njihove firme poštuju princip društveno odgovornog poslovanja. Jedan od onih koji se na tom polju javno angažovao je biznismen za koga je malo ko u Srbiji čuo, dok nije osvanula vest o njegovom venčanju sa pevačicom Severinom Vučković. Milan Popović, danas poznat kao srpski kralj Bakra, karijeru je započeo u Švajcarskoj, gde je prema pisanju medija radio kao taksista. Danas je vlasnik Almako grupe, koja se bavi trgovinom bakrom i investicijama u industriji bakra. Sada već kao regionalna zvezda donirao je inkubatore, namenjene prevremeno rođenim bebama.
Znači ja vam želim, kao što sam rekao tamo, da što manje koristite te inkubatore, da se majke rađaju, da se porađaju prirodnim putem.
Ti si najljepši od svih, svi drugi stanu pusti.
Ljubav se umeđu vremenu ugasila, no Milan Popović nastavio je svoju misiju. Iako aktivnosti bogatih znače onima koji nemaju mnogo, to je svakako daleko od svetskih trendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori, zemlji sa 640.000 stanovnika prema posljednjem popisu, ima 20 euromilionera. Nema doduše rang liste po kojoj bi građani bili u prilici da saznaju ko su domaći bogataši, no javnost ipak ima određenu predstavu o tome ko su pripadnici kruga najbogatijih te na koji su način stekli basnoslovno vrijedan imetak. U prilogu Esada Krcića saznaćete da su kao i drugdje na Balkanu politika i novac u sprezi, no čućete kako su oni koji su se obogatili preko noći uspjeli i upropastiti nekadašnje privredne gigante, ali ne i osiromašiti zbog toga.
Crnoj Gori na osnovu zvaničnih podataka poput liste najvećih poreskih obveznika, čak i kada bi ona javnosti bila dostupna, ne bi bilo moguće saznati ko su najbogatiji ljudi jer se prema opštem vjerovanju njihove financijske operacije odvijaju zaobilaznim kanalima, a novac nalazi na računima u inostranstvu. Direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
To za sada javnosti nije moguće predočiti, iako bi tu listu trebalo da imaju i poreska uprava, ali prije svega uprava za sprečavanje pranja novca. Ta jedna lista bi bila vrlo, vrlo zanimljiva za javnost, naročito što bi najvjerojatnije uključivala i neke najveće politički i državni funkcioneri u Crnoj Gori.
Dok se pojedini predstavljaju kao uspješni biznismeni koji su do velikog kapitala došli zahvaljujući sopstvenoj sposobnosti, drugi ne žele da se previše izlažu. Sociolog Srđan Vukadinović.
Jedan broj njih je svjestan kako je stekao bogatstvo, pa toliko ne pokazuje manifestno svoju moć i svoj finansijski napredak koji je ostvaren preko noći, jer su svjesni toga da to bogatstvo kako je stečeno, da veoma brzo može i nestati, jer imali smo mi prilika da su mnogi značajni ljudi, političari, ne znam ko, prijetili nekim biznismenima da ukoliko ne budu lojalni u smislu da daju neki reket za određene političke kampanje, da će im se sve uzeti to što imaju, jer zapravo to nije njihovo.
Ako bogatstvo nije njihovo, postavlja se pitanje čije je i kako su za kratko vrijeme došli do enormnog bogatstva. Dejan Milovac Mans.
Da su to popravili ljudi koji su ili u vlasti, ili su jako bliski vlasti, ili su vrlo bliskim rođačkim vezama sa ljudima u vlasti. To u prvom redu se odnosi na blisko okruženje premijera Đukanovića, konkretno na njegovog brata i njegovu sestru, koji su zaista za jako kratak period uspjeli da steknu zaista zavidno bogatstvo. U drugom šalonu su kumovi premijera Đukanovića, njegovi prijatelji koji su ujedno i vlasnici mnogih privatizovanih preduzeća u Crnoj Gori, gdje je jako teško dokučiti šta je bio početni kapital tih ljudi i na koji način su uspjeli da pokupuju sve te kompanije. Prosječan crnogorski bogataš definitivno ima jako bliske veze sa vlašću, jer svjedoci smo da se neki ozbiljni novac, neki ozbiljni kapital jako teško u tako kratkom periodu može napraviti, a da se bude po zakonu bez nekih veoma jakih veza sa ljudima iz vlasti.
Maja 2010. britanski dnevnik Independent rangirao je premijera Mila Đukanovića kao 20. na listi najbogatijih svjetskih lidera, a njegovo bogatstvo je navodno vrijedilo 10 miliona funti, ali to nikad nije potvrđeno ili dokazano. Međutim, Đukanovićev brat Acu Đukanović, koji se ne bavi politikom, aktivno se bavi biznisom i to u multimilionskim razmjerama. Posjeduje brojne nekretnine, veliki broj akcija u raznim kompanijama, a kontroliše i prvu banku koja je danas živa samo zahvaljujući upumpavanju 44 miliona eura državnog novca i više desetina miliona eura koje su vlasnik Elektroprivrede, italijanska firma A2A, umjesto da investira, drži deponovane na računu. Među najbogatiji u Crnoj Gori sigurno se svrstavaju bliski Đukanovićevi prijatelji, vlasnik preduzeća Vektra Dragan Brković, za koga niko u Crnoj Gori nije ni pomislio da je osiromašio uprkos činjenici da mu je biznis propao, a firma otišla u stečaj. Veselin Barović, koji preko svog investicionog eurofonda posjeduje akciju u brojnim preduzećima, među kojima je i Ulcinska Solana, koja je također u međuvremenu propala, ali njen vlasnik je zbog neprocjenjivog zemljišta koje pripada ovoj firmi pokušavao da je proda za 250 miliona eura, a tu je i Zoran Bećirović, koji stoji iza investicija kompanije Bepler & Jacobson, koja gazduje elitnim hotelima na primorju i sjeveru Crne Gore. Ovih nekoliko imena su samo javno najisturenija, ali to ne znači da se spisak crnogorskih bogataša tu završava. Dio javnosti je ubijeđen da postoji veći broj domaćih multimilionera koji ne žele da čuju pitanja u vezi sa načinima do kojih su za kratko vrijeme došli do velikog bogatstva. Sociolog Srđan Vukadinović je sačinio fotorobot crnogorskog bogataša.
Često će reći da otkuda, kad ih ne kupite, otkuda im toliki kapital danas, da je to ili neko porodično naslijeđe ili da potiču iz bogatih porodica ili da jednostavno su to obezbijedili kroz neki biznis, a to dobro znamo kakav je mogao da bude biznis.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska prvi put ima milijardera u dolarima, potvrđuju u hrvatskom izdanju časopisa Forbes, koji u broju od iduće sedmice objavljuje listu najbogatijih Hrvata u 2013. Riječ je o Ivici Todoriću, vlasniku Agrokora, čiji prihodi dosežu četvrtinu državnog budžeta. Zanimljivo, Ankica Barbir Mladinović bilježi i da su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj trgovci i proizvođači hrane, koji doduše još nisu stekli navike da dio imetka doniraju za opšte dobro.
Hrvatska konačno ima svog dolarskog milijardera, ali i dalje je to bogatstvo u svjetskim pa i širim regionalnim razmjerima beznačajno, ističe glavni urednik hrvatskog izdanja časopisa Forbes Viktor Vresnik.
U svjetskim razmjerima mi smo još uvijek, nažalost, nigdje. Tek ove godine imamo svog prvog milijardera, to je naravno Ivica Todorić. A svi drugi su daleko onda ispod. Tedeski, Roglić, najviše trgovaca i proizvođača hrane.
Todorićevo je bogatstvo lani iznosilo 4,5 milijarde kuna, oko 700 milijuna eura. Ove godine unatoč recesiji povećano, osobito zbog kupnje slovenskog Merkatora, no sve je to još daleko od svjetskih visina. Naravno da je u siromašenim i prosječnim hrvatskim građanima i bogatstvo hrvatskih bogataša teško sagledivo. Osim toga, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, na svaki spomen bogataških elita prisutno je i ogorčenje zbog sumnjivu nezakonito bogaćenje, jer za 99% njih hrvatska javnost do 90-ih nije ni čula.
Govori se o nešto manje od 300 obitelji koje su izrazito bogate, govori se o čak par tisuća obitelji koje su solidno bogate pri tome. Brojka je zanimljiva upravo radi toga što je najveći dio njih svoje bogatstvo stekao u izrazito kratkome vremenu, a pri tome to nisu neki burzovni mešetari koji bi se mogli još negdje pojaviti pa da im se nešto posrećilo i tako redom, nego je puno toga vrlo spretno iskorišteno upravo u vremenima pretvorbe, privatizacije i nekakvih poslovnih poteza. Dio njih je dobro radio i sa državom u određenim razdobljima, dio je kao takav iz toga izašao, nekima se pogodovalo u svemu, tako da doista ima svega.
književni kritičar i leksikograf Velimir Visković.
Za golemu većinu njih se može reći da je u sprezi sa politikom i državom, a onaj prvi val tamo negdje 90-ih, Kutle, Gusić i ostali, mislim, to je apsolutno, su bili ljudi koji su na neki način, ajde recimo, financijski pomagali uspon vladajuće tada stranke, pa im je stranka ona kao svojim povjerljivim ljudima omogućili da u posjed goleme imovine, što nekoć bila društvena pa onda i državna imovina, došli su zapravo ljudi koji su po svom mentalitetu, da tako kažem, sitni šverceri.
Bogataške elite su poprilično zatvorene i ne vole pokazivati svoje bogatstvo, opisuje urednik hrvatskog izdanja Forbesa Vresnik.
Vrlo su nepristupačni, ne vole se eksponirati. Ok, imate obitelj Todorić koja živi u dvorcu, ali zapravo vi dalje puno od toga ne znate. Imate Tedeski koji ima svoju palaču i voli DJ-irati, ali to je sve.
Možete ih vidjeti u različitim žurnalima i tjednicima, nasmijane i vesele, pa i u ponekoj TV emisiji. Puno rijeđe u nekoj humanitarnoj aktivnosti, dodaje sindikalni čelnik Sever.
Međutim, činjenica je da zapravo njima i veliki dio tih humanitarnih akcija zapravo posluži za nekakvu vlastitu promidžbu, rekao bih možda i za olakšavanje savjesti, iako možda je to malo nespretan izraz.
Iako se svojedobno našao na listi bogatih hrvatskog izdanja Forbesa, naftaš Davor Štern, bivši direktor INA-e sredinom 90-ih i ministar gospodarstva, danas uspješni konzultant za naftni biznis s Rusijom, osobno se ne smatra bogatašem. Kaže da za svoju obitelj ima dovoljno, pa i za donacije, ali zbog loših iskustava o njima ne želi javno govoriti. Zbog pljačke i makinacija u pretvorbi stvorila se, kaže Štern, opća odioznost prema bogatašima, pa i onima koji su svoje bogatstvo stekli vlastitim znanjem i radom.
Gledam vani po recimo bolnicama kako ima kompletna krila, bolnica, knjižnica, javnih ustanova koje su izgradili ljudi svojim novcima, to se njihovim imenom i zove i nikad se ne zaboravlja da se to oni napravili. Probajte to napraviti u Hrvatskoj pa ćete naići na veliki niz problema od toga da je to nemoguće, da niko s vama neće o tome uopće razgovarati i da će vam reći da se ljudi da to pokušate napraviti. Ja više anonimno pomažem prvenstveno mlađe ljude koji nemaju šansu u životu, im se bavim već jedno 10 godina, ali to radim potpuno anonimno, niti hoću da se to zna.
Sociolog Renato Matić smatra da bi svoju humanost i darežljivost hrvatski bogataši trebali najprije iskazati prema svojim radnicima.
Neki naši najveći bogataši imaju zaposlenih par desetaka tisuća ljudi. A ako ti ljudi dobivaju mizerne plaće, onda uzalud sve dobrotvorne akcije, uzalud sve ekskluzivne okolnosti u kojima se skuplja novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Za kraj smo ostavili suprotan i pozitivan primjer. Vjeruje se da je Bedžet Pacoli najbogatiji Albanac na svijetu. No prvi zamjenik kosovskog premijera nije se obogatio u politici, već je u politiku ušao veoma bogat. I jedini milijarder koji je rado pristao da za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je stekao bogatstvo, kaže da mu je zato trebalo 40 godina rada. I stoga je srećan što ga je stekao znojem i radom. Naša Amra Zajnelija u razgovoru sa njim saznala i da za razliku od drugih ima osjećaj za javno dobro.
Pacolijeva kompanija Mabetex, koja deluje od 1990. godine, bavi se konstrukcijom i renoviranjem i radi širom sveta. Radovi firme koju on u Švajcarskoj osnovao mogu se vidjeti širom Rusije. Obnovio je Kremlj, započeo je temelje novog grada Astane u Kazahstanu, te i dalje grade u Iranu, Saudijskoj Arabiji, u Europi i na Kubi. Vlasnik je luksuznog lanca Swiss Diamond hotelu u Moskvi, Luganu, Kuala Lumpuru, Turskoj, Astani, a odnedavno jedan takav hotel je i u Prištini. Pratile su ga korupcijske afere, vodile su se istrage, ali nije bio osuđivan. Preko svoje fondacije kaže da pomaže siromašnima, studentima, bolesnima. Gradi škole, bolnice, muzeje, džamije i crkve. Američki univerzitet u Prištini 100% njegova donacija. U nekoliko navrata je učestvovao u oslobađanju taoca u Afganistanu te i u Africi. Svoj novac kaže da je uložio i u lobiranju za nezavisnost Kosova.
I slava Bogu da ja mogu to raditi i uradim sa velikom zadovoljstvom. To me čini srećnim, sigurno.
Pacoli je rođen 1951. godine u selu Marevcu u blizini Prištine. Porastao je u 12-članoj porodici bez struje i vode. Nakon završene srednje učiteljske gimnazije, odlučuje se da napusti Kosovo i da bolji život potraži u Europi. Na sve toga je naterao jedan slučaj koji se desio 1969. godine.
69. godine išao sam registrirati geografiju, volio sam geografiju. Tu sretnem grupu mojih drugova iz Prištine, koji su bili jako lepo obučeni. bijele košulje, crne pantalone i tako. I onda jedan od njih mi kaže: Beče, kako si obučen? To se ne ide više. Ti si se mogao, dok si bio u srednjoj školi, sad si student, ti moraš da se obučeš. Od tuda sam ja išao do moje selo 4,5 sata i kad sam stigao tamo, ja nisam znao kako sam to uradio, kojim putom sam došao, jer sam bio duboko u mislima. I to je bilo jedna eksperijenca za mene, da nikada ne smiješ reći bolesnom čovjeku da si bolestan. Ali taj slučaj me je natero da ja idem odavde.
Tako je Pacoli odlučio da ode za Hamburg, gde je se nadao da će pronaći svog ujaka, ali njega nije bilo. U svakom slučaju Pacoli se snalazi, upisuje kurs nemačkog jezika i sljedeće godine upisuje fakultet smer vanjska trgovina. Nakon diplomiranja vraća se na Kosovo, u Pančevu i Beogradu služi vojsku, a gde mu se pruža mogućnost da služi i Josipu Brozu. Međutim, po povratku iz vojske shvata da Kosovo nudi male mogućnosti za nekoga koji je bio pun energije i uverenja da čak, kako je rekao, i brda može da pomeri. Slučajno se odlučuje za poslovnu ponudu u Švajcarskoj, gde je 13 godina vodio jednu međunarodnu kompaniju. Ipak, 1990. odlučuje da sam pokrene svoj biznis, Mabetex Project Engineering. Od jednog kapitala od 100.000 švajcarskih franaka, ova kompanija samo 3 godine kasnije imala je obrt od 2 milijarde dolara. Firma sad ima široko polje dejstva, bavi se financijama, građevinom, menadžmentom i slično.
Ta kompanija koju sam ja osnovao, ona još uvijek postoji, ali ona je već multinacionalna kompanija, radi u 18 ili 19 zemalja sveta, negde zapošljava oko 10-11 hiljada radnika, samo na Kosovo oko 2,5 hiljade radnika, u Austriji isto negde 600-700 ljude, u Moskvi, u Njemačkoj, na Bliskom istoku i konačno u Kazahstanu gde sam počeo. Dan i danas gradim stolicu Kazahstana, grad koji već danas ima 700.000 ljude. I ja mislim da ako se sve računa, sve firme koje rade u grupaciji, imali su obrt prošle godine negde 1,9 milijardi dolara.
Pacoli poručuje da uspjeh zagarantovan kada postoji ljubav prema poslu.
Ja mogu samo preporučiti omladini da puno, puno rade, da puno, puno zalaže, ali nije dovoljno uložiti samo neki novac koji imaš ili vreme ili fizičku, mislim, energiju. Jako, jako važno uložiti svoju dušu. Ja nikada nisam ništa radio ako nisam volio.
Kaže da je sreća što ima veliku porodicu, a koja je uvek bila uz njega. Među njima je našo i ljude koji su bili spremni ići njegovim tragovima. Tako je, na primjer, generalni menadžer kompanije, sada njegov brat od strica, a 4 direktora unutar firme su njegova rođena braća. Stoga je ubeđen da je višestruko bogat.
Ekonomski, ja živim dobro. Ništa ni mene, ni moji porodici ne fali. I da imam fondaciju, da fondacija godišnje daje velike pare za pomoć ljudima. Negde 6 do 8 miliona godišnje se daje za takve svrhe. Drugo, i jako veliko bogatstvo je da imam puno, puno drugova.
I pored svog ličnog uspeha, kaže da se u njemu duhovno ništa nije promenilo. Voli ljude i stoga uči strane jezike. Srpsko-hrvatski je naučio kao dete, a pored ovo govori još 8 drugih jezika.
Ako ti nekoga voliš, onda ti hoćeš njemu ponuditi nešto. I prvo što mu ponudiš, da dogovoriš na njegovom jeziku. Ništa se kod mene nije menjalo duhovno. Ja mislim da sam ja još uvijek ono dete sa onom dušom iz sela, kad smo jedva čekali da dođe neki gost i da nam nešto ispriča. Volim iskrene ljude, jer nikada nisam vrata zatvorio. Moj deda uvijek kaže: ako prolaziš, pazi da se ne zatvaraju vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome ko su bogati ljudi na Balkanu priredili su Dženara Karabegović, Iva Martinović, Esat Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u ovoj emisiji vam nudimo sljedeće sadržaje. U Dnevniku je beogradski novinar Mijat Lakićević između ostalog zapisao:
Otkad su došli, naprednjaci samo hapse. Naravno, nikad svoje. Ministar policije, kome je plagijat diplome belodano dokazan, još uvijek je na svom mjestu, mada zapravo na pogrešnom, jer je i dalje ministar policije.
Analizirali smo i kako školovanje u Bosni i Hercegovini postaje skuplje od onog u Njemačkoj. Čućete i priču o sajmovima zapošljavanja širom Srbije. Nezaposleni iz Priboja kažu: nada umire posljednja.
Ja bi nešto za građevinu. Radim testar zidara, armira, što sam po Beogradu, suknja Crnoj Gori, Rusija, ali sad trenutno je malo teže.
Čisto da pokušam. Uvijek se nadam nečem bolje. Gimnaziju završila sve.
Koliko čekate posao?
Pa, 15 godina.
O problemima energetske sigurnosti govori profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić. A bijeg od svakodnevnice je potraga za srećom, klađenjem.
Ranije je bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 stimula, 50 centi, euro, 2 i to je to.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Uobičajeno otvaramo emisiju Dnevnikom sedmice. Njegove stranice u proteklih 7 dana bilježio Mijat Lakićević, novinar iz Beograda.
Subota, 28. jun, Vidovdan. Ne postoji, čini mi se, datum u srpskoj istoriji tako krcat događajima, značenjima i simbolima. Je li to što je on baš meni dopao čast ili prokletstvo? Šalim se, naravno. Do duše, ove godine nije u centru pažnje onaj Vidovdan iz 1389. na koji se obično misli kada je reč o najskupljim srpskim rečima, nego ovaj znatno novi iz 1914. Delom zato postoji objašnjenje i opravdanje u aktualnim raspravama oko uzroka Prvog svjetskog rata. Ali meni se čini da je to u dobroj meri samo izgovor da se zaobiđu neke druge teme. Recimo, ako bi akcenat stavili na 1389. onda bi morali da se prisjetimo 1989. kada je na Kosovu u ime Srpskog nacionalnog programa Jugoslaviji objavljen rat. Javnost u Srbiji, mislim na ono intelektualno, razume se, bavi se praktično isključivo onim šta je bilo i gdje je Srbija bila pre 100 godina. Iako je u stvari ovo bila idealna prilika da se povede rasprava o tome šta je i gdje je Srbija danas. Odnosno, još važnije, šta će i gdje će ona biti nakon narednih 100 godina. Umjesto toga prisustvujemo nečemu što bi komotno moglo da se nazove zloupotreba principa. Nedjelja, 29. jun. Neočekivani put za Beč. Moj sin Ivan, koji na tamošnjem državnom univerzitetu studira ekonomiju, uzgred za početak sa priličnim uspjehom, iznenada se razboleo. Ništa ozbiljno jako uprla grla, ali dovoljno da ga izbaci iz sedla, odnosno praktično nesposobi za veliko pakovanje i iseljavanje iz doma, izbiljan i malo lak put autobusom. I tako, eto nas, moje bračne saputnice, da ne kažem sapatnice, Olge i mene, na mađarskoj granici. Tu se uvijek iznerviram. Ne nešto specijalno na ovoj, nego na svakoj kad vidim nepregledne kolone vozila i ljude koji strpljivo podnose taj državni terorizam. Nije ovo prilika za širenje priče, ali očigledno je da granice i taj ogromni carinski policijski aparat koji dreždi na njima u stvari služi da maltretira obične ljude, dok više ili manje opasni, legalni i ilegalni muvatori i svi drugi smutljivci velikih i malih formata kroz te barijere prolaze kao kroz smrdljiv sir. Ponedjeljak, 30. jun. U Beču lije kao iz kabla. na mađarsko-srpskoj granici saobraćaj teče u istom stilu, kao voda. Pa naravno, kad mađarski policajci sad ne traže od svakog da otvore gepek. No, mene i ovaj detalj podsjeća na to kako je iz Evropske unije mnogo lakše izaći nego u nju ući. I uprkos svim njenim manama, svi se u nju guraju i niko je ne napušta. Uveče, utakmica Nemačka-Alžir vraća me na jučerašnju temu o granicama i na moj omiljeni dokaz prednosti slobodnog tržišta. Sport. Protok kapitala i ljudi najslobodniji je u sportu i rezultati su očigledni. To je s jedne strane do neslućenih visina podiglo kvalitet same igre, a o igre se tu pre svega radi, zar ne? Ali, što je možda još važnije, izjednačio velike i male. Nema više outsidera ni unapred dobijenih utakmica, nema ni pomisli na rezultate tipa 9:1 za Jugoslaviju protiv Kameruna. Costa Rica je bila bolja od 3 svjetska šampiona, a evo Alžir igra barabar sa Nemačkom, da navedem samo ova dva primjera. Utorak, 1. jul. Danas je radni dan. Hoću da kažem da se novi magazin u kome radim zaključuje utorkom, pa celog tog dana boravim u redakciji. Nije to neki tempo. Nedeljne novine daju čovjeku lep osjećaj komocije, čak i ako se puno radi. Lakše se diše. Setih se tim povodom ekonomske politike, novine kakvih više nema, gdje sam pre 30 godina započeo novinarsku karijeru. Ekonomska se zaključivala četvrtkom, kada se uglavnom i pisalo. Jedan kolega, Tomislav Dumezić, imao je tada običaj da kaže, ljudi, malo malo pa četvrtak. Dalo mi zadatak da napišem uvodnik. Ničim izazvano. Napisao sam nešto o obrazovanju. Svi znaju, ko ne zna, on ovo sigurno i ne čita, da je Srbiju proteklih dana drmala doktoratska afera. To je na površinu izbacilo generalno nizak nivo studija u Srbiji. Ali onda se tu stalo. Kao da se ta priča tiče samo takozvane akademske zajednice. Gotovo potpuno se zaboravilo na obične građane koji su zapravo najveće žrtve lošeg obrazovanja. Lažne diplome u vreme kada se ekonomski i opšte društveni razvoj zasnivaju pre svega na znanju imaju nesagledive posljedice. To je otprilike bila poenta tog teksta. Sreda, 2. jul. Uhapšen je prvi čovjek beogradskog aerodroma. Pre 2 dana, u ponedjeljak, na naslovnoj strani jednih novina objavljene su slike 3 čovjeka za koje je rečeno da im preti hapšenje. Jedan od njih bio je i gore pomenuti direktor, kome namjerno ne pominjemo ime. Optužba glasi zloupotreba službenog položaja. Tačnije, sumnja da je preduzeće, a to znači državu, oštetio za toliko i toliko dinara. Oduvek su mi bile sumnjive takve formulacije. Zar tako reći svakog dana neki biznismen nekom svojom lošom poslovnom procenom ne ošteti firmu i svoju privatnu, a ne samo tuđu, državnu, a da ne prekrši ni jedan zakon, inače bi svi preduzetnici bili Bill Gates. Drugo je da se kaže primio mito. Otkad su došli, naprednjaci samo hapse, naravno nikad svoje. Ministar policije, kome je plagijat diplome belodano dokazan, još uvijek je na svom mestu, mada zapravo na pogrešnom, jer je i dalje ministar policije, ali njega je njegov premijer odmah odbranio, pročitao doktorat i presudio nema plagijata. Pitam se što sad Vučić ne pročita optužnicu protiv nepomenutog direktora, pa da odmah znamo na čemu smo. Četvrtak, 3. jul. Danas su me opet zvali iz banke. Mislio sam i da kažem iz koje, ali sam odustao. Koliko znam, bar u ovoj stvari ni druge nisu bolji. U stvari, reč je o računu moje ćerke Nine na koje imam ovlašćenje. Da skratim priču, radi se o tome da je novi vlasnik doveo novi, kako se to kaže, menadžment, a nova uprava je zavela nova pravila. Nemam ništa protiv, ali imam protiv toga da sprovođenje tih novih pravila ide na moju štetu, to jest da se od mene traži da ja nabavljam nove papire, overavam ih po sudovima i uopšte radim tuđ, to jest bančin posao. Sve sam im to ni malo nežno objasnio. A onda sam se bacio na čitanje knjige o Ćosiću, advokata Dragoljuba Todorovića. Napominjem da je knjiga objavljena pre gotovo 10 godina, ali eto, ja grešnik, za nju sam tek sad saznao. Potpuno je Todorović urnisao Dobricu Ćosića i krug ljudi oko njega, naročito Siminovce, razotkrio njihovo lažno disidentstvo i ukazao na katastrofalne posljedice koje je njihova politika imala po srpski narod. O drugima da i ne govorimo. Petak, 4. jul, dan borca. Kakva slučajnost? Ovaj se dnevnik prostire od jednog do drugog praznika ratnika. Ali dok se onog prvog, nacionalnog, svi sećaju, ovog drugog, koji je označavao zajedničku borbu jugoslovenskih naroda protiv fašizma, ne seća se niko, ili gotovo niko. Palo mi je to na pamet dok sam se vozio autoputem Bratstva jedinstva kroz Hrvatsku, pored Bosne, pa kroz Sloveniju ka Italiji. Nije ovo me loše, reći će neko. samo putuje. Ne branim se, ali ni u Beču, ni u Padovi, gdje živi Olgina sestra, zapravo nisam bio 2 godine, iako je bilo mnogo i povoda i razloga. I to je poučna priča. Početkom 1994. godine Gordana je napustila mjesto profesora biologije u gimnaziji i plato 3 marke. Za njom je otišao njen tadašnji momak, a sadašnji muž, inače profesor muzike. Nisu imali nikakvu financijsku zaleđinu. Sad imaju 2 sina, italijansko državljanstvo, lep veliki stan, doduše na kredit.
Slušali ste dnevnik beogradskog novinara Mijata Lakićevića od danas do 11. jula. Dnevnik će pisati Eldin Hadžović, novinar iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senat Univerziteta Sarajevo uputio je vladi kantona prijedlog odluke o poskupljenju školarina, koje se odnosi na samofinansirajuće i vanredne te studente ponavljače. Prema tom dokumentu povećanje će se kretati između 50 i 400 eura, što je izazvalo buru negodovanja među studentima. Ivana Bilić ima detalje.
Ovako je odluku o poskupljenju obrazložio Dženan Džonlagić, prorektor za financije Univerziteta u Sarajevu.
Budžetska sredstva nisu dovoljna za odvijanje normalnog nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Dakle, za ono što treba da služi kao podrška nastavnom procesu, to je infrastrukturno održavanje, kapitalne investicije, informatička opremljenost fakulteta, akademija i instituta, ulaganje u laboratorije.
Visina školarina za redovne studente se neće mijenjati. Prema prijedlogu Senata, ukoliko ga vlada kantona Sarajevo usvoji, samofinancirajući studenti humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih znanosti plaćat će 50 eura veću školarinu. Studenti društvenih i tehničkih znanosti plaćat će 100 eura više, dok će studenti umjetničke grupacije plaćati i do 400 eura više za svoj studij. Studenti medicinskog fakulteta već plaćaju veću cijenu studija prema odluci iz 2012. godine, tako da cijena studiranja na ovom fakultetu ostaje ista. Iako iz univerziteta tvrde da promjene cijena nisu ekstremne, studenti su ogorčeni zbog najave o poskupljenju. Oni misle da su njihove školarine već preskupe za standard u kojem žive.
Mislim da ovo zaista nema smisla, ponašaju se prema nama toliko bezobzirno i bezobrazno. Oni u stvari razmišljaju samo o sebi, a nas studente tu niko u stvari ništa ne pita.
Ako misle da podignu cijenu studija, treba da podignu i kvalitetu ocjenjivanja, podučavanja, više trebamo prakse.
Neko će moći nastaviti školovanje, ali većina nas sigurno neće.
Evo, ja sam završna godina i ukoliko poskupi, ja prva neću moći nastaviti.
Oni trebalo da smanjuju cijene, ne da povećavaju.
Pjer Žalica, dekan Akademije scenskih umjetnosti, kaže da je studiranje u Bosni i Hercegovini povoljno u odnosu na inozemstvo.
Bilo bi vrlo dobro da se decidirano, konačno stavi tačka na to da je cijena redovnog studija u Bosni i Hercegovini trenutno 50 eur. Cijena studija predložena će eventualno biti 61,35 eura. Ako nađete zemlju u Europi u kojoj na javnom univerzitetu možete studirati za 61,35 eura godinu dana, javite mi, ja imam dijete koje sad upisuje fakultet, ja ću ga rado poslati u Pariz. Mnogo ću biti sretniji da studira u Parizu nego u Sarajevu.
Iskustvo Samira Beharića, koji studira u Berlinu, govori drugačije.
Konkretno, mogu to da kažem za Freie Univerzitet u Berlinu, na kojem trenutno studiram, koji je jedan od 60 najboljih svjetskih univerziteta, obrazovanje je potpuno besplatno.
Ahmed Nurković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, mišljenja je da je najbolji način borbe za studentska prava dijalog sa predstavnicima univerziteta i vlasti kantona Sarajevo.
Gdje bi onda na jednom mjestu da vidimo konkretno koji su problemi, jer evidentno da su problemi u financiranju strane osnivača, to jest vlade kantona.
Većina studenata s kojima smo razgovarali ne slaže se sa ovim stavom.
Stvarno trebamo dići glas, jer ovo stvarno nije u redu.
Smatram, ako bi se desilo to poskupljenje, da bismo se svi trebali, znači, dići, doći na ulice i praviti masovne proteste.
Studiranje u Bosni i Hercegovini itekako je luksuz ako se uzme u obzir i činjenica da veliki broj studenata koji studiraju u drugom gradu moraju plaćati visoke cijene privatnih smještaja. Studentski domovi nemaju dovoljno kapaciteta, a i za one studente koji tu borave, uvjeti nisu zadovoljavajući. Emir Kadrić, direktor javne ustanove Studentski centar Sarajevo, kaže da će za normalno funkcioniranje doma i njegove cijene od rujna morati biti veće.
Mi se trudimo da studenti ne osjete, osim u onim slučajima kad smo nemoćni, kada dolazi do isključivanja struje, isključivanja plina, vode, zavrtanja svih mogućih ventila. I eto tako živimo u jednom stanju potpune neurednosti. Ja smatram da je ovo skupa jedna vulgarizacija visokog obrazovanja koji očigledno je mora doživjeti jednu strašnu transformaciju.
U slučaju da do navedenih povećanja cijena dođe, neki će studenti morati napustiti studije. Oni koji budu mogli nastaviti suočavat će se sa starim problemima, kvalitetom usluge koju plaćaju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org.
Srbija je u vrhu ljestvice evropskih država po broju nezaposlenih, zato su sajmovi zapošljavanja koji se održavaju širom zemlje jedna od mogućnosti da se posao nađe. Nerijetko je to i posljednja šansa, poručuju temi koja slijedi Danica Gudurić i Zoran Glavonjić.
Ove godine u Srbiji je održano više od 30 sajmova zapošljavanja od Kikinde do Surdulice, a jedan od posljednjih bio je u Priboju gdje se okupilo oko 500 nezaposlenih.
Čisto da pokušam. Uvijek se nadam nečem bolje. Gimnaziju završila srednje.
I koliko čekate posao?
Pa, 15 godina.
Ja bi nešto za građevinu. Radim testar zidar, jer mi je našao sam po Beogradu, Sukla, Crnoj Gori, Rusiji, ali sad trenutno je malo teže.
Za moju struku ništa posebno. Kontrolor tehničar, jedino ovako da pokušam nešto trgovac ili šivač ili što bilo. I da dođem do posla, pa što bilo.
Oni su samo kap u moru ljudi bez posla. Zvanična statistika pokazuje da ih je ukupno čak 774.000 ili oko 21%. Tri četvrtine nezaposlenih posao traži duže od godinu dana, dok ostali za radnim mestom tragaju više od 6 godina. Tanja Bjelobrk iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže za Radio Slobodna Evropa da je najviše nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom.
Prema analizi prijava koje svakodnevno dobijamo od poslodavaca, može se reći da su najtraženija zanimanja što se tiče četvorogodišnje škole, zanimanja poput operatera na CNC mašinama, traženi su i mehatroničari, knjigovođe, računovođe.
Oni sa završenom srednjom školom mogu da se nadaju poslu ako su medicinske sestre, zdravstvene negovateljice, stručni za negu starih, kozmetičari, elektrotehničari, računara i računarskih mreža, dok su u posljednjih par godina posebno traženi stolari, armirači, zavarivači, keramičari i tesari. Njih je na sajamskim štandovima potražio i Goran Vučićević, vlasnik građevinske firme.
Treba mi dva zidara, tesari, moleri, gipsari. Biće teško vjerovatno odabrati zainteresovanost ogromna.
Biro rada nezaposlenima nudi prekvalifikacije, važno je i znanje stranih jezika, mada se za posao muče i kandidati sa višim školama i fakultetima. Više šanse od ostalih u današnje vreme imaju inženjeri elektrotehnike, elektronike, mašinstva i građevine, farmaceuti, anestezijolozi, kardiolozi i oftalmolozi. Ipak, samo diploma nije presudna pri izboru, jer velike firme znatnu pažnju poklanjaju celokupnom profilu kandidata. Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Sintelon, koja u poslovanju na tržištu Srbije, Ukrajine i Rusije godišnje proda robu vrednu 850 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaku ozbiljnu kompaniju dobar izbor kadrova zlata vredan.
Znate šta je snaga Sintelona, odnosno Targeta? 400 super menadžera koji su najvredniji kapital kompanije. Dugo godina birani. Vi birate ne čovjeka preko papira, vi morate imati jednu ličnost. Intervjuje razgovor sa tim čovjekom iz koga se oceni. Tako da to sve skupa. Utisak koji ostavi na intervju, testovi koje je obavio i plus diploma, to je nekakav osnov da se izvrši pravi izbor.
Više od polovine mladih u Srbiji nema posao, dok oni koji rade ne mogu da očekuju veliku platu jer je prosječna neto zarada u državi 370 evra. Na posljednjem pribojskom sajmu zapošljavanja poslodavci su tražili 90 radnika, a prijavilo se 5 puta više kandidata, što najbolje govori kakva je glad za radnim mestima. Ispred sajamskih štandova sa nadom da će u nekom drugom gradu dobiti šansu, ostali su prekobrojni građevinci, radnici kožarske struke, plastičari, diplomirani ekonomisti i inženjeri. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da će posla biti sve manje, posebno što statistika pokazuje da su u ovoj godini investicije opale za čak 10%.
A bez investiranja nema novih radnih mjesta. Mi smo potpuno zaspali sa reformama. Moramo te reforme ubrzati da bi bilo interesa da se investira. Bez investiranja neće biti zaposlenosti.
Najmanja nezaposlenost u Srbiji je u beogradskom regionu oko 18%, dok je najviše ljudi bez posla u najsiromašnijim krajevima, južnoj i istočnoj Srbiji, gdje ne radi svaki četvrti stanovnik, dok se jedino u Vojvodini registruje manji pad nezaposlenosti. Beogradski Institut za tržišna istraživanja predviđa da će zbog najavljenih reformi u javnom sektoru u 2015. godini nezaposlenost dramatično porasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja i Beograda, Danica Gudurić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Profesor Zagrebačkog rudarskog geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić autor je niza knjiga o energetici i odnosu geopolitike i energetike. S obzirom da se pitanje energenata aktualiziralo ukrajinskom krizom, pravi sagovornik za ocjenu situacije o perspektivama u vezi sa tim. Profesor Dekanić našem je zagrebačkom novinaru Enisu Zebiću rekao kako je Hrvatska već godinama u krizi, te da za izlazak iz tog stanja valja najprije riješiti važno pitanje energije.
Dovoljno energije je pretpostavka i za suvremeni turizam i za suvremene financijske usluge itd. Prema tome, energija je pretpostavka za izlazak iz recesije, a u postojećoj situaciji Hrvatska je ipak jedna od zemalja u Južnoj Europi koja ipak još uvijek preko pola ukupne energije, a recimo 2/3 potrebnog plina i 10-15% nafte dobiva iz vlastitih izvora, što druge ne, jer druge sve uvoze. Prema tome, hrvatski interes je zapravo poveća domaću proizvodnju energije, hrvatski interes je preko međunarodnih plinskih i ostalih dobavnih pravaca poveća dobavu energije, i ne samo za Hrvatsku, nego zbog njezinog geografskog položaja to može biti jug i jug Europe. Zašto Hrvatska ne bi sama postala neke vrste energetskog čvorišta na jugu Europe, a ne orijentirala se recimo na dobavu energije iz Slovačke, koja i onak nema energije, a dobava energije iz Slovačke je dobava energije iz Rusije, jer odakle Slovačka može nabaviti energiju jedinu iz Rusije. Prema tome, tu su osnove zajedničkog interesa i hrvatskog i američkog, i hrvatski primarni interes bi tu bio zapravo da američke energetske kompanije ulože u hrvatske energetske sektore, prije svega u istraživanje i proizvodnju ugljikovodika na južnom i srednjem Jadranu, za što američke tvrtke imaju tehnologiju, i u izgradnju LNG terminala, za što također Amerikanci imaju tehnologiju. I to su, ja mislim, točke u kojima se zapravo američki i hrvatski energetski interesi itekako poklapaju.
Ako se Sjedinjene Države snažnije angažiraju u energetskom sektoru Hrvatskoj, to ne bi bilo po prvi puta, zar ne?
Nemojmo zaboraviti, američke naftne kompanije su bile prisutne, jer i Chevron i nekadašnji Texaco, koji je danas dio Chevrona, su bili partneri INA-e. Kasnije, nakon raspada Jugoslavije, države i sve skupa, Amerikanci su digle ruke od ovog energetskog tržišta. Na neki način i to je rezultat ulaska drugih. Prema tome i američke naftne kompanije bi bilo vrijeme da na neki način ponovno uđu u to tržište same ili zajedno sa svojim strateškim partnerima Rusima, jer oni jesu strateški partneri i u istočnoj Aziji i u sjevernom Sibiru i budući sutra će biti i u istraživanju Crnog mora i tako dalje. To se možda kod nas u našoj javnosti ne zna, ali to se u naftnom svijetu jako dobro zna.
Kako komentirate špekulacije da je uzrok prijepora između hrvatske vlade i MOL-a oko INA-e u stvari rezultat ruskog uplitanja koji navodno žele poremetiti dotada navodno korektne odnose dviju strana radi jačanja vlastite pozicije?
To je doista teško procjenjivati bez pouzdanih informacija. S jedne strane, ruske naftne ili energetske, bolje reći naftne i plinske kompanije, jesu prisutne na jugu Europe. One su pokupovale dio, da tako kažem, aktive od vlasništva NIS-a u Srbiji do Rompetrola i nekih ostalih kompanija u Rumunjskoj. Prema tome, ruske naftne kompanije imaju svoj interes na jugu Europe. Uostalom, ruske naftne kompanije već desetljećima opskrbljuju i naftom i plinom i MOL i OMV glavne srednjoevropske naftne kompanije. One su prisutne i u vlasništvu. Uostalom, vlasnik najveće njemačke rafinerije u Ruru, koja ima kapacitet 20 milijuna tona prerade nafte, najveća i najbolja njemačka rafinerija, njezin vlasnik je Rosneft od prije nekoliko godina. Sigurno je njihova poslovna strategija, jer to uostalom i piše na njihovim internetskim sajtovima,
širenje na jug Evrope i to je činjenica. S druge strane, ruske energetske kompanije su strateški partneri najvećih američkih energetskih kompanija. I to je također činjenica. E sad, da li su se ruske kompanije pojavile kao na neki način tihi sudionici u pregovorima i razgovorima između dvaju glavnih vlasnika INA-e, to u krajnjoj liniji zna samo vrh MOL-a i vrh mađarske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Zagrebačkog rudarskog geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić. Sa njim je razgovarao Eniš Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako je pod teretom ekonomske krize svakodnevnica prilično nevesela, mnogi bijeg traže u potrazi za srećom, to je s kockanjem. To je bio povod da Predrag Tomović u Podgorici provjeri ima li velikih uloga kao tokom prošlih fudbalskih šampionata kada se na jednu utakmicu ulagalo i po nekoliko hiljada eura.
Sijača pojedinih favorita mundijala poput Španije, Engleske, Portugala i Italije bacila je u očaj mnoge kladioničare koji su se i u vremenima financijske krize i sve tanjeg džepa kladili na te timove i izgubili. I oni timovi koji su stigli do četvrtfinala poput Njemačke, Brazila, Argentine, to su uspjeli ili tijesnim pobjedama u regularnom vremenu ili u produžecima. I ta neizvjesnost za mnoge kladioničare bila neočekivana pa su gubili uloge. Inače, nije su baš najbolja vremena za klađenje čak i tokom mundijala, kaže nam Goran iz jedne podgoričke kladionice.
Da, kaže, nije bilo igre kao što je nekad ima igre, opalo je narod, nema para, finansijski ne može digra, ranije bilo singli po 1000 eura, sad niko singl ne igra, no dođe tu 5-6 timova, 50 centi, euro, 2 i to je to. I oni koji su imali para više nema.
Vremena velikih uplata nijesu prošla, ali je to, kako kaže Goran, slabo u poređenju sa prošlim prvenstvima. Ipak zaluta poneki igrač koji uloži nekoliko stotina eura pa čak i dobije, kaže nam Jelena, radnica u kladionici u dijelu grada preko Morače.
Belgija, Amerika, recimo od 0 do 1 je čovjek igrao sa 500 eura, to je bio dobitni, koliko je 900 prilike možda bila isplata. I od 0 do 2 su se igrali i od 0 do 1, znači ove dvije zadnje utakmice, Argentina i Belgije sad.
I to je najveći
uplata. To je najveći, da ja znam, najveća uplata je bila ta.
I dok se vlasnici kladionica žale na male uplate, igrači svoju strast ne napuštaju tako lako, pa ni po cijenu promašenih fikseva. Više je to zabava nego način da zaradite novac, kažu nam građani koje smo sreli ovog sparnog četvrtka na podgoričkim ulicama.
Pali, definitivno pali. Costa Rica, Grčka, dvojka. Costa Rica prošla na penale. Ne, ali eto, sutra biće Brazil, Kolumbija, Holandija, Costa Rica.
I šta tu prognozirate?
Brazil jedinice, Holandija isto jedinice, definitivno.
Kladit ćete se?
99%, ako neđe idem, tamo gdje ja idem nema baš kladionica, ali možda se kladi.
Ne, ja uopšte se ne razumijem fudbal. Ignorišem.
Ignorišem. A ne igrate kladionicu nikad?
Probala sam par puta, ali ne.
A hoćete se suditi do kraja prvenstva da probate? Možda?
Bolje ne, svaki put padne.
Pa igram ponekad, ali sa društvom sam, nemam kad, radim.
Koliki su to ulozi?
A malo, 50 centi, jako je, ali ništa, malo.
Nije. A dobijete li ponekad nešto?
Pa jesam jedno dva puta.
I koliki su dobici ako nije?
Bilo oko 127. Da, eto, svi se klade, pa i ja.
Povremeno.
I kako povremen. To ispada
slab,
kod vas?
Slab.
Koliki bio maksimalni ulog?
5 eura. To mi je bilo nešto da rečem plafon. Plafon neki inače po euro, ovako nešto sitno ubačimo.
A mislite li generalno da se ljudi manje ili više klade tokom ovog sistema?
Klade se više. Rekao bih više, jer vidim da i oko kuće moje i okolo stalno puno što tiče kladionica. Imaju 3 i sve su full.
No, ima i onih koji ili ne vole fudbal uopšte ili vole taj sport, ali se ne klade. Ne uzbuđuje ih previše činjenica da se ovih dana uglavnom samo priča o fudbalu i o tome ko će osvojiti mundijal u Brazilu i na koga treba igrati.
Ali nijednu utakmicu nisam pogledao jer me fudbal generalno ne privlači kao sport.
Što znači da se u principu i ne kladite?
Ne, uopšte. Nijedan tiket također, to je još jedno nijednom. Nijedan tiket u životu nijesam ispisao, mada su me nagovarali, kažu ko prvi tiket u životu, kažu sigurno dobija. Evo, čekam taj dobitak da se nakupi. Nekad u životu možda i budem, ono.
Ne, niti se ne kladim i protiv se ne kladim i tako.
Pa, inače sam protiv tih igara na sreću i to ne volim igra na sreću nikako. Znači tako. To nekako je to možda se reći malo i više religijsko neko ubeđenje, protiv sam tih stvari, klađenja i toga.
Znači, ne pratite futbol, jedva da ga pratite, da
ali se ne klađe. Ja sam pratio strasno futbal prije, ali eto, uglavnom zbog obaveza i tako, nedostatka vremena, uglavnom ne pratim i tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana za ovu subotu 5. jul toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.